Player Adaklık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2011-nji ýylyň 24-nji noýabry hepdeniň penşenbi güni. Habarlar günleligi gödetim programmalaryndan üzülen bir sagatlyk gepleşigimizi diqqatyňizde ýetirýäris. Ozal bilen günüň habarlarynyňdan mikrofonuňy Allamra Trahim.
Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanış bolun. Prezident Berdi Muhammedov Hatayın lideri bilen gepleşip geçirdi. Qazaqstanın aktivist Almaty şehrinin suuda verdi. Şenwe uni bıçaklanıp keherhana düşeni Azerbaycanlı belli yazıcı düğün aradan çıktı. Yemen'in avtoritar prezidenti öz vazifesinden gitmek varadaki yürüytü dokumente kol çekti. Indi şu beýlik habarlaryň dolaryrak mazmunu bilen tanışyp bolun. Dün prezident Gurbanly Berdi Muhammedow Hitaýa saparynyň barşynda Pekinde bu ýurdun prezidenti Hu Jintao bilen gepleşip geçirdi. Bu gepleşiklerde iki ýurdun liderleri iki taraplaryň hyzmatdaşlyklaryň dürli urlary boýunça öýdara pikir alyşdylar. Ondan soň gepleşikler iki ýurdun resmi delegasiýasynyň gatnaşmagyna giňeldilen görnüşde geçirildi. Bu gepleşikleriň ýedi bilen bolsa iki taraplaryň hyzmatdaşlyklara degişli 14 sany dokumenti gol çekildi. Bu gol çekilen dokumentleriň hatarynda Türkmenistanyň Hitaýa satýan gazyny 25 milliard kubometr artdyrmak baradaky alalaşy kem bar. Şeýlelikde bu alalaşy öwre ýakyn gelejekde Türkmenistanyň Hitaýa satýan tebigi gazynyň meçhörü yılla 65 milyard kubometre yeter. Dün Qazaqstanly grajdan aktivisti Janna Baytelova özünü Almaty şäheriniň suwunyň bir kanun tutsak edenligini aýdyp şäher suwuny suwda berdi. Qazaqstanyň opozisiýon sosialist hereketiniň aktivisti Janna Baytelova şu ýylyň tomusynda Qazaq newçileriniň adwokatynyň tutsak edilmegine protest bildirip piket geçirenine 2 hepde möhlet bilen tutsak edilipdi. Ol özüne garşy çykarylan hökümiň maddasynyň Odal jinayet jogapkärçiligine çekilen adamlara degişli madde degen aýdyp, suwdun bu ýanlyşlygynyň üstünden suwda arz edenligini ma'lum etdi. Geçen şenbe günü bıçaklanıp ketelhana düşen Azerbaycanlı belli yazıcı ve jurnalist Rafik Tağı dün ketelhanada aradan çıktı. Şenbe günü iki tane nevelli adamın eden hücumunda ol 7 yerinden bıçaklanıptı. Yazıcı Rafik Tağı özünün hükümete karşı ve İslam dini bilen bağlanışıklı yazan 7 tankıydı makaleleri bilen tanalyar. 2007 yılda Bakuğun rayon soğudu onu İslam dini ve Muhammed Peygamber barada yazan tankıydı makalesi için 3 yıl türme tutsağılığına hüküm edipti. Şol makale için İran'ın tesirli ruhan baş ayetullah Fazel Lankarani bolsa ona garşy fatwa ýagny gaýwany ölüm jazasyny ýlan edipdi. Hepdeniň seýşenbi güni Iranyň Bakudaky ilçihanasy Rafik Taga garşy edilen hüjümde Iranyň elinin ýokdugyny tap ýörüýte beýanat ýaratdy.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Dün Yemen'in prezidenti Ali Abdullah Salih, Saudi Arabistan'ın payitahtı İriyat'ta öz vazifesinden çekilýän waradaky ýörüýte dokumenti gol çekdi. Arap ýurtlarynyň arasyndaky etmeginde prezident Ali Abdullah Salih bilen Yemen'in opozisiýasynyň öýdara gol çeken bu laýlaşygyna Yemen'in prezidenti wezipetinden çekilenden soň onuň jinayet jogapkärçiligine çekilmezligi şert edilip goýulýar. Bu laýlaşygyna prezident Salih öz wezipetini özüniň ornatmasyna tapşyrmaly. Prezident Salih Yemen'e 33 ýyllap liderlik etdi. Soňky bir näçe aý bäri onuň rejimine garşy dowam edýän protest çykyşlarynyň barşynda 104 adam öldürildi. Dün Türkiýanyň premier ministri Recep Tayyip Erdoğan 1930-njy ýyllarda ýurdun günorta Günnogor regionyna müňlerçe kürtleriň öldürilmegine getiren wakalar üçin resmi ýagdaýda ötünç sorap çykyş etdi. Döwlet telewizionyna bu barada eden çykyşynda Recep Tayyip Erdoğan bu waka üçin döwletiň adyndan ötünç soramaklyk zerur bolup durýar. Men bu barada ötünç sorýaryn diýip nagtady. Ol 1936-39-njy ýyllarda ýurdun şol wagtky Dersim şäherine alınıp barylan harby kampaniýanyň netijesinde 13.800 sany adamyň öldürilenini aýtdy. Dün Bahreyn'in şahsi Hamid bin İsa al-Halifa şu ýylyň başynda bu ýurtda gurulan protest çykyşlaryna raýatlara garşy bir kanun çäreleri ulanan resmilere we organ işgärlerine garşy berk çäreleriň görüljekdigini aýdyp çykyş etdi. Onuň bu çykyşynyň öňýany ýurdun garaşsyz komissiýasy bu protest çykyşlary bilen baglanyşykly tutsak edilen we gynalan adamlaryň şikayetleri boýunça geçiren derňeklerini netijesine ýlan etdi. Bu barada Kahdawatda tutsak edilen protestçilere garşy bir kanun dogruk çäreleri ýerinin ulanlandygy we 5 adamyň gynamalary netijesinde ölenligi aýdylýar. Şeýle hem hatawatda Bahreýndäki şol protestlerde Eýranyň elinin bardygyny görkezýän hiç eli faktyň ýüze çykarylmanlygydan ötelýär. Dün Ortiýetiň prezidenti Dmitri Medvedew Birleşen Ştatlaryň olaryky gelinen alalaşyklara eýermedi kalatynda Ortiýetiň öz strategik raketalaryny ABŞ-nyň Ýewropadaky obýektlerine gönükdirjekdigini ötedi. Döwlet telewizionyna eden bu çykyşynda prezident Medvedew hususanda bu strategik raketalaryň ýurdun Kaliningrad regionyna we käbir beýleki günorta regionlaryna ýerleşdirilejekdigini aýtdy. Öýdün harby radar sistemalaryny günnogor Ýewropada ýerleşdirmek üçin aýak diýerek gelýän Amerikanyň Birleşen Ştatlary öz howa sistemasynyň Ortiýeti nyşana almaýanlygyny aýdýar. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanyş bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'ym rahmet rahim.